Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati paman kawula Kiai Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi Kiai Haji Mustofa Bisri, sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Hasan Asgaf ingkang saya hormati, mas-mas kawula keluarga teng mriki ingkang kula hormati, yang masih haru nangis dawuh Gus Mus monggo diterusaken. Mergi critane niku mengharukan betul. Kula bagian sing santai mawon. Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan. Karena nirune terus kangelan. Terus kula mau ngertos niki kelakuane Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan itu, jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Beberapa sahabat, kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita, terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umurul muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat, itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti, beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At'ab taman ba'dak, mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunia ini mustajab, itu yang repot itu putu ini. Kalau tidak gojol, Mbah Idris rawani. Mereka paman. Tapi tidak terus ini repot putu ini. Misalnya apa yang ganteng, ya kalah ganteng. Apa alim, ya kalah alim. Dungo mandi, ya kalah mandi. Terus pokoknya kalah kabe. Terus repot. Mulanya mau coba nakib ini, itu resiko sebetulnya. Kulo niku cara dadi putune Mbah Hamid, iki ora wani crito Mbah Hamid, demen diarani. Lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus enak Gus Ipul mun nyerah mek kulo. Kulo mun nyerah Gus dadi wali, mun kepengine wali kota mawon. Niku mun mun cocokan kalian kulo pas kawine napa nek kae Mas Aziz. Terus babai wali tadi dene frustasi mun frustasi mun. Wonten kepen dadi wali, wali kados babae tapi terus kepen dadi wali kota. Itu kalau enggak tawaduk ya frustasi memang. Kalau enggak tawaduk ya frustasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amrar ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya. Yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah Nadzuman Ibn Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem, di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustofa Al-Hulaya ini, itu yang bentuk nasar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau enggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu juman. Saking susahnya itu enggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mualifnya nyarai sendiri. Itu namanya kitab buku tujuman tadi. Didel gak payu, akhirnya dipayoni mualifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimulai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabak roten nakarot hati. Jadi wes koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Wong tletong garing wes elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuh. Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, apa berperilaku ya, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mada amdahu amdahu walwaro, ma'i wa idha ma'lum tuhu lum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu walwaro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu lum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada dak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada dak cocoknya, ya dimpet dhewe. Jadi rodok-rodok buku selundupan kira-kira gitu karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu amdahu walwar. Ma'i wa idza malum tuhu lum tuhu wahdi. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji, akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu lum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang enggak cocok. Enggak cocoknya mungkin hasut atau enggak bisa niru, enggak tahu saya, tapi ya kadang-kadang enggak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya. Ada dua wali besar yang saling enggak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu mulai waduh, boe, waduh, pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh, boe, wali model apa? Wali itu ya kayak saya, enggak pernah sambat. Kalau sakit pun menengahi. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilu aku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya. Jadi ini dua wali besar. Kucul-kucul kan. Maka kalau ada orang ini waduh bu, ya doang. Anggapnya wali yang sedang tawaduk, meniru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kucul-kucul kan. Ya saling tidak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami. Itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab, yang tidur dekat kamu itu. Satu kamar, tidur terus. Hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Tanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini enggak, nganggap saya itu baik. Terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu jadi enggak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda. Harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini. Pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir, ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, kamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung. Akidan tarafaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau enggak percaya dicek, kalau enggak ketemu berarti enggak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan tarafai izarihi ala atikihi. Ditancang begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabi'in-tabi'in. Kamu supaya tahu bahwa adnal aurah, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna. Kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu. Itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabi'in dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surah warukba. Andaikan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura tidak dengar itu. Kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusyuk-khusyuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, muat itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andaikan Nabi hidup di zaman akhir, enggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok terjadinya kulhu itu. Kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tawfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiban wa yatufu ashabuhu musyatan. Nabi itu tawaf itu justru berkendara naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darojatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaedah al-ajur bi qadrit ta. Karena Nabi andaikan tidak tawaf rokiban, maka akan dikira sarasatnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tawaf rokiban, maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara rokiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alama, Abdullah bin Husain bin Tohir, itu dikarang seorang Habib Alim Al-Alama Wali Abdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya ini didian Mbah Maimun, didian Bapak. Kalau Mbah Maimun ngeluh, aku sakjane ya kepengen hak santriku tirakat terus apalah. Tapi tirakat itu gak wajib. Engko nak ijabu malam yajib aku dosa. Akhirnya keterusan kok nu mboten tak tirakat. Jadi sing bagi yang tidak dirakat anggap ae nglakoni apa? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sampeyan ndak boleh bilang santriku wajib puasa Senin Kamis. Wong jare kitab sunat kok arane wajib. Tapi resikonya nanti santri merata puasa Senin Kamis, mergo mbok arani sunat terus. Resiko mana? Tapi apapun itu ini ilmu. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini kebetulan banyak yang niru tapi kita cukup punya argumentasi untuk tidak niru. Nabi itu sama sih ingat dawuh Mbah Mun. Wong lakoni kitab ya jeneng nemen-nemen. Nak nemen-nemen kok kowe ya kaya wong-wong iku. Enggak perlu saya sebut lah ini sensitif. Wong-wong iku siapa kamu tahu? Nabi itu kalau habis sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi akbala alal hadirin atau alal musallin. Jadi Nabi setelah sholat, kalau beliau menghadap kiblat, setelah itu menghadap kemana? Ke timur, karena akbala alal hadirin. Tapi pala syurrahul hadis, pala syurrahul Bukhari, itu menafsirkan itu tidak harus menghadap ke timur. Itu adalah bentuk maklumat dari Nabi bahwa imam setelah sholatnya selesai harus mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu apa saja untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah apa? Selesai. Kenapa itu harus demikian? Kata Imam Bukhari, kata Syurrahul Bukhari, orang itu berjalan 3 kilo, 7 kilo demi menangi Nabi itu jadi makmum. Bayangkan kalau Nabi tetap menghadap kiblat dengan posisi kayak tawarruk lungguh tahiyat akhir, nanti Nabi dikira masih sholat. Dan kalau orang itu takbir Allahu Akbar terus ikut duduk, sholatnya sah apa tidak sah? Tidak sah, karena dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu bahaya, secara fikih seperti itu sudah kebahaya. Karena irtibatus sholat biman laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan itu secara fikih bahaya, maksudnya bahaya dianggap gak sah. Untuk memaklumatkan itu, maka Nabi menghadap ke timur kalau dalam konteks Indonesia, supaya mereka tahu kalau Nabi sudah tidak sholat. Nah, kiai-kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madep timur kok sawangane apa yang ngandani. Akhirnya madep ngalor, ini sudah kompromi politik, ini sudah ada ngadep netan, tapi madep ngalor. Ada yang enggak madem ngetan, enggak madem ngalor, tapi memenuhi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan. Nah, itu enggak boleh. Jadi, makanya enggak boleh membuang ilmunya ulama. Karena dengan penjelasan seperti itu, sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai. Sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya, kalau pakai sanad guru ya misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair, Mbah Zubair dulu ngaji ke Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Ke Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Amak, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas juga muridnya. Jadi jadi kitung sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang Ya'anatut Thalibin. Atau misalnya saya pakai saya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hasyim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama Dugi Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manakibnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Tapi ketika masih sebagai Thalibul Ilmi pernah ngaji juga di Sidogiri. Pernah ngaji di mbah-mbah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau enggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi bahaya sekali. Sehingga Syed Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu, di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis. Andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu ras ido Islam kira-kira. Duha walong rokaat. Salat duha itu paling afdol kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib salat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat. Ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida, mergo wegah salate. Te baru kaya wong Islam sing ora saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah kita Islam kok gampang. Cek rokokan bareng komat pateni semelok salat. Bar salam balik nang rokoke dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak ternyata Islam itu enggak ber. Itu juga ada sanatnya. Ada seorang Arabi tanya, "Ya Rasulullah, Islam itu apa?" Khamsu shalawatin. Terus dia tanya, "Hal alayya ghairuha ya Rasulullah?" Qala la illa anta tawwa. Enggak isi kutok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah, enggak akan saya kurangi, enggak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah. Tapi niki Islame bedui lho, sampean nak niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyam dzura ila ahli jannah fal yanzur ila hada. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu enggak boleh niru itu. Enggak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu. Setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung. Wa hadza batilun li haditsil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li haditsil a'rabi. Karena ada hadis a'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya bedui ini. Setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib. Pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung wa hadza batilun li haditsil a'rabi. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manakibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di tek Muwatta itu ada kalimat begini. Ghuslul Jum'ati, ada yang baca Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jum'at itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al-witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli. Laisa huwa kama tarawna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal enggak mandi terus enggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'rabi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabiti, pengarang kitab Ithaf itu. Kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja. Setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alamah namanya Abdullah. Abdullah punya abah alim alamah namanya Abdul Manan. Abdul Manan ini awaluman lazama Sayyid Zabiti sahibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Manan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama sahibu syarhil ikhya. Gini, beliau mulazamah kalian sekarang ithafu sadat al-muttaqin. Namanya Sayyid Murtado Az-Zabiti. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top. Stop pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja. Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus ke syarhil ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabiti. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabiti ketika muji tadi. Muji ilmu. Seorang lagi apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan. Kalau senang tirakat, santrinya wajib tirakat. Sira senang tirakat, santrinya rawleh tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang senang nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang enggak senang ya tirakat. Ben. Sekali-kali ngelawan nafsunya gitu tuh, wong kok menuruti. Kulo niku masih wong tenang nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani wong kulo ya kepengin ikhlas ora riak dadi. Dadi sampean ra oleh gugat kulo, Gus Pak ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kulo niku ora diundang wong kang ngelan kecuali pernah sepuh. Iki agak diregani ya kebangetan gitu. Dadi sing ngundang kulo ora pernah sepuh ya kebangetan. Enggak tahu diri gitu. karuan ra oleh kok dilanggar kowe. Di kitab Jamul Jawami, di kitab-kitab itu, konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama, saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabiti itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah itu luar biasa. Di antara uraiannya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariyah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, enggak akan. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum. Nabi itu kalau dahar di depan umum. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa sisi bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun. Itu jek mulia Nabi dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia'u rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabiti, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah, pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara baca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus menjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak mau coba sholawat itu kasihati. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, ngono kelakuane. Itu saya gak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya dua, tiga, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah bi Rasul, aku yakin, aku yakin. Karena tadi, Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa di Tuhan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasoro fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Syed Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Da' ninggal nosiro ma'ing perkoro idda'at kang mendakwahkan hu'ing masopo an nasoro fi nabi. Yang penting kamu muji nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da' mat da'at hun nasoro fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan. Wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan da' mat da'at hun nasoro. Dan itu kata Sayyid Zabiti, kita gak usah susah-susah. Dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi. Berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadru. Apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan. Dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah. Yang paling berhak mendapat afdolah sholawat minaw. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya? Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilmu. Kalau tidak ahlul ilmi, ya kasihate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Kalau nggak sering jalu ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal Ramanti terus debut. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca sholawat kasihate apa? Kue ku nabi-nabi mudewe perhitungan. Nak maca selawat go Nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae pritungan njaluk opah. Gus nyuwun ijazah kok jenengan namuk. Kowe kok ora bener. Ya ono kiai sing kados kula ya ono ben wong iku sadar bener. Tapi ya ada kiai yang baik tiap minta ijazah ya dijazah. Timbang moro Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Nah, ini sesi terakhir kula ben ra suwi-suwi. Ya bingung kula suwi-suwi kok, Gus. Niki kula waca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzuhul awfa wa qistahul akfa wa baro'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta stahara bi abdil juman li kudratis tidharihi abyata wa syawahida mangzumati ukudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum, sama tanyakan orang alim manapun pantangannya mesti maca juman. Wis wah wong alim sak Indonesia lah kon ngorek juman mbok pae sak miliat mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin rada aman lah napa. Dene nak sing ngaji padha wong alime mesti mriyang. Iki macane man tamin. Apa mana? Bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisane mim nun, mana yo mim nun, min yo ribet njen bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tardiman yo gara-gara itu. Gus maknane lam tardiman opo? Jebule lam taro daman. Ram taro ra ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tardiman. Pusing. Kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim. Dua punya murid alim. Dia guru alim tok yo iso istirahat. Mergo kok muridnya bodoh iso dibodohi. Tapi nak sampean di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi badhe ati termas di meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibali Gus Mus oleh Mustofa mergi njenengan pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mus. Niku Ibnu Hajar Al-Haitami. Niku muridé Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori dhe guru jeneng Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nak ape ngaji yo mriyang, mergo kon maca. Ah, waca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo mriyang, mergo muridé alim. Aku nak ora bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haitami. Dadi dhekne dhe guru alim, dhe murid. Makane sumpek. Dene Zakaria Al-Ansori sumpek. Masyhur beliau. Limadza kunta aliman hatta staharta fi Syekhil Islam? Jape li anni dukitu bena hajura ini masyhur. Aku digebek watu loro. Ya aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alama. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alama. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter. Zaman itu terkenal jeneng Ibnu Hajar Al-Haitami, alim alama. Wong karangane luwe akeh dibanding gurune. Jadi mulane di murid orang alim ya barokah maksudnya sampean kuwi. Dadi aja men ngeluh murid kok uga alim-alim iku Allah sudah nyediakan berkah. Kena muridmu alim iku meriang. Mulane sing syukur mona sing syukur uripku sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus kula pengen di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nek iku nyata iku ribet. Mulane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kalau sudah balik cerita, Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa, karena beliau cerita. Ono wali, tukang hamal, hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar, tukang angkut barang. Setelah punya uang, coro sekarang ya 10.000 pulang, terus ibadah. Karena dia enggak ingin kaya, wali kok uben suga, ya wali aneh. Tapi nak wali kok rasuga itu ya aneh juga. Karena nak kepingin suga berarti tomak. Nak gak sugih berarti rapati durusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala li dunya ukhdumi man khodamani. Ono sing maca ikhdami man khodamani. Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, mergo guru. Kula niku ya ribet. Kula niku Kula mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nek kula ora ngetokno alim kan wong murid-e Mbah Mun kok ngono. Dadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan yo Gus Idris isin misale ponakan kok gobloke ngono. Dadi niki kesawakane sombong tapi niate adab. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku adab. Cara bapak ngoten. Dadi wong sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae. Saking tahadus bin uang nak wali tenan mesti Allah dawono ning donya ukhdumi man khodamani atau ikhdami man khodamani uang sing ngurusi aku iku ngurusi makanya mesti atat tu dunya wa hiya rahimah uang wali ku mesti donya teko meskipun dia ndak seneng ngene sing nawani mobil Mercy kaya Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil kaya kuat ya rapati ono cerita butuh difatihahi untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri ya luar biasa, masih konco ngakoni nak dongane Pak Hamid. Mantap. Meskipun ya sering bodoni Pak Hamid ki Bisri, masyhur ceritanya. Ki Bisri nanti diundang teng mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok konco. Wis dah aku rabuk sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng kasing teng Rembang mereka, didol mbek mukhibine Pak Hamid. Payune luweh larang timbang harga mubalek. Zaman iku misale umume balek dipangoni 1,5 juta, iku payu 3 juta. Yo gak ana cerita ngoten-enten WA ke Bisri kalian ke Hamid rata WA-an. Bareng ke Bisri sawan mriki, susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon santu. Dadi singkat cerita niki Hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring kok dadi Hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udhiya sarikon di dakwah dia curi terus di penjara. Penjara untuk jatah mangan, tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Gak iso mbek pangeran ralat doa mboten saged. Mulane donga niku aja ya sing ana sunah Rasul. Mergo nek sekali keliru ning ribet. Mulane kula nate wonten tiyang melarat wedok. Elek kebetulan niku ora ayu. Njuk dongakno Gus, dongakno bojo kula niku sugih. Aku ya tak jawab. Sampean siap nak bojomu sugih. Maksudnya nak sugih itu mesti pertama digenti ke omah. Bariku mobil. Bariku mesti devaluasiku sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, mau karek sitok. Kok penumpange ngene. Akhire mun iku serap-serap. Dadi donga iku ya kudu dipikir. Lho coba setelah potongan wong lanang gak sepodo ae lah susu. Coba ketika omahmu mewah, mobilnya mewah misalnya Alphard. Terus yang mlebu seperti itu gak usah dijelaskan itu. Coba apa yang kira-kira dievaluasi? Rumah sudah diganti mobil. Yang kira-kira diganti apa coba? Sakit, mboten Gus nawon, mboten sabar. Jadi kula berkali-kali membatalkan doa. Karena timbang donga ketok ra mandine aduh ya sudah seperti itu. Ini kok kayak trik nih, ketularan gosipul politik nih, itu sangat politik. Mungkin kalau mau coba wan sing mudah wan. Nah, saya senang kalau buku tentang beliau itu mudah wan. Karena kalau tidak mudah wan, itu nanti nasibnya Mbah Hamid kayak les. Al-Laythu afqahu min Malik, illa annahu doya'ahu ashabu. Itu dawuh Imam Syafi'i. Sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fikih. Illa annahu daya'ahu ashabuh, tapi ashabnya Les menyia-nyiakan. Artinya gini, Imam Les itu punya karangan, punya perilaku, tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi. Akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les. Padahal itu rival debatnya Imam Malik. Makanya penting bagi ini ada Gus Ama, ada Mas Aziz, supaya mengabadikan tulisan-tulisan Pak Hamid, termasuk Nazuman Sulam Taufik. Karena bikin Nazuman itu tidak gampang. Dari kata nazar, prosa, dinazumkan itu kan butuh keahlian. Karena nazuman itu harus notnya sama, akhirannya sama. Mengganti kalimat yang prosa itu kan enggak gampang. Ini sudah saya cek, karena saya tiap hari juga baca Sulam Taufik. Itu sama sekali enggak ada yang dibuang dari kata aslinya. Kata aslinya yang di Sulam apa? Taufik. Jadi seni bikin nazuman itu ya enggak gampang. Misalnya begini, saya beri contoh yang terkenal. Kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang? Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani. abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang dua. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik. Tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Itu Ya'natut Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, gurunya Mbah Mahfud. Berarti Mbah Hamid, Mbah Demyati, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar apa? Sato, berarti guru keempat. Itu punya cerita. Kenapa orang alim yang fasik afdalu min jahilin mutanasik atau min jahilin abidin? Terus dua orang ini berdebat. Ya apik wong bodoh lah, piye ahli ibadah. Tetap apik, mula wong alim tapi fasik. Dua orang ini akhirnya sepakat. Marani wong bodoh sik. Marani wong bodoh ya pas ibadah jenenge wong bodoh. Ibadah. Dua orang ini ya rada kurang ajar wong loro. Ya fulan ana robuga, aku iki pangeranmu. Seweneng aku kowe nyembah aku terus. Tapi mulai saiki wis tak bebasno. Sesuk-sesuk ora ibadah apa-apa, wis tak ridani, tak ridani. Aku langsung nih, hore sesuk wis bebas. Saking bodhone. Umpama dekne ngaji kan ngerti, sautullah harfu iku Allah iku nak ngendikan gak nganggo sautun ka sautil adam. Umpama dekne tau ngaji kan Allah iku mukhalafatul. Ora mungkin Allah kok disuwara koyo ngene iki ora mungkin. Tapi matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun Gusti. Mulai sesuk kula mun mboten salat malih. Menang sing sitok delok bodho. Wis, akhire golek wong alim sing fasik. Tulai pas mabuk jadi fasik. Mabuk je jadi masjid bisa. Wong alim mungkin bisa jadi bau-bau masjid. Mabuk ni masjid. Seneng sing sitok. Wah satu-satu berarti warga sing mau bodoh sing sitok. Mabuk. Seneng sing dia pendapat. Ya abik wong abid sing bodoh di bang alim fasik. Mereka pas mabuk. Oleh muni ya bodoh kau pager. Ya fulan. Ama tas takhimin ni. Ana rebuka. Boleh wong diizin tu abe aku pangeran am dulu kau amen mabuk si wong alim mahu masih mabuk itu jadi sisa-sisa alime boleh pedak ya fulan oleh mukal ana robah he fulan tak ulang pangeran gua sopo orang pangeran kok nyuworo dipedak artinya dek ni cek memenuhi definisi ilmu nak awoi mukhalafatul lil khawatis masih mabuk loh cek waras. Ya maksudnya nak iso ya aja bodoh aja ngono maksudnya nak iso. Tapi ini kalau cerita tentang Mas Hama, tentang Mas Aziz ini mas-mas kula sedanten. Enggak gampang. Jangan kira terus ini hanya nukil, enggak gampang. Dari lafaz apa nazar, prosa kemudian menjadi apa? Nazuman kayak tadi dari qosoma dzuhri rajulani. Terus diganti apa fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasi. Ini saya beri contoh ya. Tak beri contoh. Mari sampean dora ndak semuanya ngaji Sulam Taufik. Nek kula ngaji terus ra ngertos dari teks aslinya. Misalnya begini ya, ini yang Khatmun alal mukallafid dukhulu fi dinina ja'a bihi Rasulu ma'asubuti fihi bidawami wa akhdi lazimin la ahkami. Ini kan persis teks di aslinya. Sampean siapapun yang ngaji Sulam Taufik pasti tahu. Terus kada kafi sifati wal af'ali subhanahu an al-sunil juhali. Ini mengganti ta'ala amma yaqulu na'uluwang kabiro. Ursila rahmatan ilal makhluki turun wal ma'rufu bil masduki. Ini berarti pengganti kata rahmatan lil alamin. Terus ini yang yalzamu kulla muslimin ayyamna'a islamahu wasawnu amma qata'a min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadi wa walladhi yatuna birtidati. Ini kan waqad fasha tasahulul kalami fi dzal zamani mukhrijil islami. Itu kan di apa? Di kitab Sulam Taufik memang kalimatnya seperti itu. Wa yaksuru fi dzal zaman at-tasahul fil kalam begini-begini sampai keluar dari mereka kalamun sing mengeluarkan mereka dari napa Islam. Terus di sini diganti waqad fasha tasahulul kalami fi dzal zamani mukhrijil islami wala yaruna dzaka dzamban fatla angkau nidzakal fi'li kufron asla. Itu kan meskipun kamu hanya dengar itu persis seperti kata nasarnya. Tapi oleh Mbah Hamid digubah, monggo Mbah Bercon. Sedemikian supaya menjadi nadzoman yang mudah dihafal. Jadi itu butuh malaka. Nah, kenapa beliau punya malaka itu? Karena ketika ditermas di antara kitab yang beliau kaji, itu adalah Ukudul Juman sampai punya gelar Abdul Juman. Jadi saking mulazamahnya, kayak kamu kalau suka uang, itu kalau orang Arab bilang Abdul Dinar. Makanya Nabi kalau ngeritik, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Jadi kalau orang menekuni sesuatu itu disebut apa? Abdul. Itu dulu Kiai Hamid di Termas sampai punya gelar Abdul Juman. Saya kira ngoten, masyhur sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.